Здравствуй от мястото на събитието.
Съвет 18 септември 2018 година. Поступило едно предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред. Заповядайте.
Благодаря. Колеги, предложението е на Комисия по тестиране и конкурси и е свързано с предложение на основание член 30, алинея 5, точка 7 от ЗСВ да бъде предложено на пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати на основание член 30, алинея 2, точка 8 от ЗСВ една свободна длъжност за съдия в окръжен съд Плевен и същата да бъде разкрита на същото основание в апелативен специализиран наказателен съд. Както и се предлага да бъде внесено това предложение, разбира се, ако бъде одобрено, в заседанието на пленум на Висшия съдебен съвет, което е най-скорошното възможно, именно на 29.2018 година. Ако ми дадете възможност, бих обяснил защо, как предлага тази точка като извънредна и защо според Комисията по атестиране и конкурси въпросът е спешен. Вие знаете, че към настоящия момент Комисия по атестиране и конкурси би следвало да приключи своята дейност заради изтичане на едногодишния си мандат, ако се налъжа на 3 октомври тази година. Към настоящия момент все още състава на бъдещето как не е попълнен. Доколкото ми е известно, е изтекал срока за номиниране на кандидати, като един от тези кандидати е съдията Колева, тире Рошанова, която към настоящия момент изпълнява длъжността заместник на административния ръководител на апелативния специализиран наказателен съд. След направената служебна справка, а и мисля, че това е част от документацията, приложена по точката, по отношение на съдията Колева, тя е подала, ако се не лъжа, в началото на месец юни, молба да бъде освободена от заеманата длъжност заместник-председател на апелативен специализиран наказателен съд. Респективно има и предложение тя да бъде заменена с съдия от същия съд, която да встъпи на позицията заместник-председател на съда. Към настоящия момент все още Висшия съдебен съвет няма произнасене по въпроса за освобождаването на съдия Колева, респективно назначаването на нов заместник-председател на този съд. Ето защо към настоящия момент тя няма как да отстъпи, защото няма на кое място да заеме своята позиция, доколкото всички щатове в апелативен специализиран наказателен съд са заети. Това е основанието как да предложим да бъде разкрит, по-скоро да бъде закрит един от свободните щатове в окръжен съд Плевен, респективно да бъде открит един свободен щат в апелативен специализиран наказателен съд. Ако това предложение бъде прието от колегията, а после и от пленума, тогава съдията Колева Рушанова ще има възможност да отстъпи, респективно тя ще има възможност да участва, разбира се, ако до тогава не е приключил избора в своеобразното състезание, избор за членове на комисия по атестиране и конкурси. Как съзнава, че специализираният апелативен съд не е съд, който се нуждае от нова бройка? Поред причини. Първо, заради неговата натовареност. Второ, заради това, че бяха открити такива бройки във връзка с отстъпване на членове от предходния Висш съдебен съвет. Истината обаче, че как поне предлага това да бъде временно, единствено и само докато бъде назначен нов заместник-председател, след което как ще предложи тази бройка да бъде закрита в апелативен специализиран съд. Още повече, че ние имаме съгласувателна процедура, която е приключила по отношение на окръжен съд Плевен, като идеята на как, и не само на как, и комисията по натоварване и съдебна карта, е тази бройка, за която има съгласие, да бъде открита в Софийски градски съд. С две думи. Предлагаме да бъде открита бройката в апелативен специализиран наказателен съд, да има възможност съдия Колева да отстъпи, защото е редно на третия месец да се произнесем по искането и респективно тя да има възможност да участва в избора за следващата комисия по атестиране и конкурси, а веднага след като бъде извършен избора на новия заместник-председател, към този момент как ще предложи на колегията тази бройка, която ние евентуално ще предложим да бъде открита, да бъде разкрита в Софийски градски съд, което е първоначалната идея на комисиите към този съвет. Причината да се бърза по този начин е първо, според мен, дългото забавене по произнасянето на молбата на съдия Колева от една страна, а от друга страна, доколкото ми е известно, пленума на Върховния касационен съд е насрочен за тази седмица, респективно, дори да не беше за тази седмица, то избора на следващия как трябва да бъде проведен изключително в кратки срокове, което е и причината да внесем тази точка като извънредна и да помолим тя да бъде разгледана на пленум на 20. Благодаря.
Благодаря, господин Шикарджиев. Само да допълня. Съгласно член 37 алинея 4, в състава на как се включват членове от колегите, както избрани членове от действащи към момента на избора съдии с ранг на длъжност съдия в ВКС и във ВАС. Изречение форма на същата разпоредба гласи: административните ръководители на съдилища и техните заместни не могат да бъдат избрани членове на комисии. Именно по тази причина, излагайки аргументи и искайки да бъде част от състава на как, съдия Колева е направил искане, направено до съдийска колегия, за това да бъде освободен от длъжността заместник председател на апелативен петирен наказателен съд. В крайна сметка забавата е наша, тя не е на съдия Колева и в този смисъл смятам, че трябва да приемем точката за разглеждане и да се произнесем по нея с оглед на необходимата бързина и да осигурим възможност тя да бъде допустим участник в просторът избор на как пред пленума, който, както вече беше споменато, е насрочен за 20 след обед тази седмица. Заповядайте.
Господин Панов, искам само да направя две уточнения. Действително има забавяне, доколкото ми е известно към настоящия момент, за да бъде проведена изцяло процедурата по избор на нов заместник-председател на апелативен специализиран наказателен съд, следва да има две становища. Становище от етична комисия и становище от как. Смея да кажа, че аз съм докладчик по становището, което следва да бъде изготвено от как. То следва да бъде изготвено едва след като бъде депозирано становището на етичната комисия. Как е принципно готова, просто чакаме да ни бъде подадено становището от етичната комисия. Но искам още нещо да кажа, защото съдията Панов спомена, че пленумът е на 20. Колеги, чисто темпорално ние към 20 не можем да влезем. И защо не можем? Защото дори предложението на как да бъде прието днес и одобрено, дори да бъде предложено на пленума да бъде преместена бройката от окръжен съд Плевен в специализиран апелативен наказателен съд, как има готовност, говорил съм с членовете и с председателя, да се събере извънредно веднага след пленума в четвъртък. Но как може да вземе решение за отстъпването на съдия Колева Рушанова, но това трябва да мине през съдийска колегия, а следващата съдийска колегия е колегия вторник, така че ние в четвъртък не може да влезем. Има два варианта. Или, разбира се, това не е наша работа, пленума да се съобрази с тази процедура и да бъде проведен с няколко дена по-късно, или да не бъде. Така че просто обяснявам, най-ранният срок, ако изключим скоростно преминаване на предложението, пленум и извънредно събиране на как, все пак е до следващото заседание на съдийската колегия. Това е момента, в който съдия Колева практически би могла да отстъпи. Благодаря.
Нека да гласуваме.
Ако няма други изказвания по дневния ред, добре. Подлагам на гласуване включването на точка 49 като редовна точка в дневния ред. Режим на гласуване.
Те беше и в четвъртата, ти кажа. Гласуваш, 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 гласуваш.
Истината е, че забавя системата, не мога да разбера. Да. Причина, която е доста неприятна.
10 гласа за, имаме решение. Точката е включена като редовна такава в дневния ред. Започваме с първа точка от дневния ред. Тъй като първата точка от дневния ред е свързана с дисциплинарна дейност, ще закриеме мониторите. Точка 2 от дневния ред. Висше съдебен съвет съдийска колегия взе следните решения. По точка 1 Висше съдебен съвет изслуша привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, както и неговия процесуален представител. Беше направено процесуално предложение за отлагане на разглеждането на точка 1 от дневния ред и произнасяне с решение и с 6 гласа за и 4 гласа против предложението за отлагане беше прието. Това е по точка 1 от дневния ред. По точка 2 от дневния ред с 10 гласа за и 0 против Висшата съдийска колегия взе следното решение. Присъединява дисциплинарно дело номер 23 по описа с 2018 година към дисциплинарно дело номер 22 по описа 2018 година. Двете по описа на Висшият съдебен съвет, образувани срещу Атанас Танасов Додов, съдия в Софийски районен съд, да се извършни от него изпълнение нарушение по член 37 алинея 3, точка 1 и точка 2 от ЗСВ за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело номер 22 от 2018 година. Продължаваме с дневния ред, точка 3 от дневния ред. Заповядайте.
Благодаря. Точка 3 от дневния ред, може би помните, това е предложение на КАК, което беше отложено от предходна съдийска колегия. Може би трябва да гласувам да докладвам към този момент само предложението да бъде изслушан на основание член 205 алинея 2 от ЗСВ колегата Валентин Бойкинов, съдия в Софийски градски съд, във връзка с постъпилото от него възражение срещу комплексната му оценка. Има още предложение от страна на КАК, може би обаче да ги докладвам след изслушването, ако колегата е тук. Благодаря ви.
Благодаря ви. Нека да поканим съдия Бойко. Заповядайте. Съдия Бойкинов, както знаете, в предходно заседание на Висшата медицинска колегия не успяхме да ви слушаме. Благодаря за това, че се съобразихте с нашето решение. Поканете сте отново днес по точка 3 от дневния ред. Имате възможност да изложите своите аргументи и да ви слушаме пред нас. Заповядайте.
Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, дами и господа, преди всичко искам да кажа, че поддържам възражението си, подадено до комисията по атестиране, с изготвената ми комплексна оценка по съображенията, които са изложени в него, и цяло го поддържам, но желая в краткост да изложа някои допълнителни аргументи. Считам, че атестационната комисия при определяне на комплексната оценка необосновано е взела предвид постановените от състава актове с отменен ход по същество, учитайки единствено бройката им, без да анализира и съобрази конкретните причини, които са послужили като основание за отмяна на хода на устните състезания. Атестационната комисия е посочила тяхната бройка, без да извършила систематичен анализ на причините, послужили като основание за постановяването им. В тази връзка искам да отбеляя, че самото процесуално действие на съда отмяна ход на устните състезания, разбирано като връщане на делото в предходна фаза, не може във всеки един конкретен случай да се счита като негатив в работата на един съдия. Защото основанието за това може да бъде най-различно. Основание за това може да бъде, ако отмяната на хода на устните състезания се дължи на липсата на съответната процесуална активност на съда, разбирана като на изпълнение на определени процесуални задължения в хода на делото за отстраняване на редовност на исковата молба, за даване на достатъчно точни, ясни, пълни указания към страните за разпределение на доказателствената тежест и така нататък и така нататък. Този ред на мисли, считам, че не може да се счита за негатив работата на съдията, ако отмяната на хода по същество се дължи не по вина на съда, в кавички, условно казано, а на причини от чисто обективен характер. Например, постъпила частна жалба срещу акт на съда, което налага произнасяне първо по частната жалба а след това постановяване с акт по същество, наличие на някаква процесуална пречка по хода на делото, която е възникнала в последствие и която, за която съм узнал в по-късен момент. Именно с това казвам, че в конкретния случай атестиращия ме член се е задоволил да посочи само общата бройка на актовете за отменен ход по същество, без да извърши анализ на причините, и този подход е възприет за целия период на атестацията от 2013 насам. Това именно ме мотивира аз самият да извърша една моя за себе си справка по деловодните книги на състава. Тя е действително обемна, доста обемна работа, затова се средочих основно върху 2016 и 2017 година. И констатирах някои интересни факти, които и мен също ми бяха обягнали от вниманието, но доста от актовете, специално за 2017, за да не ви губя времето, за 5 минути ще приключа. Примерно отмяната на хода по търговско дело номер 44 от 2015 се е наложила поради постъпила част на жалба срещу постановен хода на производство акт на съда, което представлява процесуална пречка за постановяване на акт по същество. По търговско дело номер 25 от 2016 хода по същество е отменен въз основа на постъпила молба от страна на от страните по делото. Тоест това процесуално действие не е извършено по инициатива на съда. По търговско дело номер 416 от 2015 хода е отменен с оглед необходимостта от конституиране на синдика като страна по делото, предвид приетите след предявяването на иска изменения в търговския закон, предвиждащи в искове по член 694 от търговския закон необходимо задължително участие на синдика. Това е станало след този преди период. И ако не бях отменил хода, щях да постановя един и да конституирам синдика, щях да постановя един недопустим съдебен акт. Производството по търговско дело номер 2914 от 2016 е отменен хода и производството е прекратено поради отказ от иска. Производството по 7659 от 2015, което е с предмет искане за откриване на производство по несъстоятелност, хода по същество е отменен поради това, че междувременно по молба на друг кредитор е открито производство по несъстоятелност на същия длъжник. Тъй като не могат да се развиват паралелно две производства по несъстоятелност, това налага да се отмени хода на моето производство, да изчакам влизане в сила на решението на другия състав и евентуално след това, ако влезе в сила, да прекратя производство. Хода по същество по две дела 2700 от 2013 и 3404 от 2014 е отменен, тъй като след приключване на устните състезания съм сезиран от страните с искане за спиране на приключване на производства, които имат преюдициален характер. Съответно, след този момент са били ангажирани доказателства за наличието на такива преюдициални производства. Тоест, изложеното е, значи за всички тия мои твърдения съм представил справка от електронната система на състава, за да не изглеждат като... Така, от изложеното е видно, че далеч не всички актове на съда за връщане на делата в предходна фаза се дължат на несвоевременно извършени действия на съда по движението на делата. Напротив, видно е, че в редица от случаите, които ги поменах, се касае до пречки от обективен характер, наличието на процесуална пречка за самото допустимо развитие на производството по делото. А в случая, както посочих, такъв системен анализ изобщо не е извършен, като няма разграничение на причините и основанията за отмяна на хода по същество. И читам, че ако беше сторено, все пак преценката за отменения акт по същество, което се и цяло по вина на съда, условно казано, може би и самата оценка щеше да бъде по-различна за притежаваните от мен професионални умения. А независимо от това, държа да подчертая, че във всички случаи на отмяна на ход по същество делата са били насрочвани в сравнително кратък период от време. В повечето случаи това е ставало срок до един месец и това е видно от днес представените от мен справки от деловодната система. Тоест отмяната на хода не е довела до значително забавяне на производствата, предвид бързината по насрочване и разглеждане на делата, което е констатирано и от самия проверяващ орган. Самия проверяващ орган в становището си е отбелязал, че работата ми е такава, че се характеризира с изключително бързо разглеждане, изключително бързо насрочване в открито съдебно заседание, като докладите ми съответстват на изискванията на ГПК при това. Независимо от това, продължавам да читам, че преценката за актовете с отменен ход по същество не е относима към критерия умения за оптимална организация на работата, тъй като по смисъла на член 32 от наредбата, която регламентира тази материя, показателите за атестиране по този критерий включват спазване на процесуалните срокове и срочност при произнасяне на съдебните актове, като резултатите от проверките на инспектората, на която се е позовал атестиращия, за да ми намали точката и по този критерий, имат отношение към този показател, само ако са констатирани забавяне разглеждането на делата поради тези две причини и съответно са дадени указания за тяхното отстраняване. Такива констатации в проверката на инспектората обаче в конкретни случаи не се съдържат, а само е посочен общия брой на актовете с сменен ход по същество и е обърнато внимание на ръководството, обърнато е внимание, евентуално, ако това се дължи на неспазване на съответните процесуални срокове, на извършването на съответните процесуални действия, които са дължими в определен момент, да ги отстранят за в бъдеще. Но конкретни препоръки по подобряване на оптималната организация на работа в случая няма. В обобщение считам, че в случая е приложим единствено критерия по член 37, определящ кои са показателите по специфичните критерии, а именно за администриране на дела и жалби, подготовка на съдебно заседание, където именно се проверява дали съдът е изпълнявал пълноценно функциите си по ръководство и решаване, дали са извършвани своевременно действия по движението на делото, дали са давани достатъчно точно и пълни указания към страните, насочени към изясняване на делото фактически и правна страна, липсата на каквато процесуална активност да е станала причина за връщане на делото в предходна фаза. В основа на горното считам, че атестационното становище в тази му част е необосновано и преценката за изменените актове ход по същество изобщо не следва да бъде включена при анализа на професионалните качества и умения на атестирания магистрат, поради това, че те не са разграничени по вид. При условията на евентуално субективно, ако четете, че този критерий следва да бъде тези актове следва да бъдат преценявани, считам, че те трябва да бъдат включени само при релевантния за това критерий по член 37 от наредбата за администриране на дела и жалби и подготовка на съдебни заседания. И завършвам, само искам да обобща, че по отношение на преценката по критериите за правни познания и умения за анализ на правно релевантните факти, от една страна комисията в мотивите на становището си изрично е посочила, че постановените актове са изяснени от фактически правна страна. Постановени са на ясен и достъпен разбираем език. Тях е налице обсъждане на доводите и възраженията на страните. Отчетене резултатите от инстанционния контрол, че за тестиране период от 5 години от обжалваните 234 акта са отменени само 28. Постановявани са включително кратки срокове, че коефициента ми на натовареност е двойно по-голям от този на останалите съдии от търговско отделение. 47,77 при средна за търговско отделение от 29,23. И в същото време ми е дадена оценка, която според мен е най-ниската от между всички атестирани съдии и която читам, че обективно не съответства на притежаваните от мен професионални умения и която читам за изключително несправедлива. Само искам това да завършвам. Аз подробните съображения съм ги изложил във възражението. Извинявам се, че четох. Аз по принцип такава ми е методиката на излагане на с оглед по-голяма пълнота на изказа. Но преди всичко аз кандидатствам за Софийския апелативен съд. Понастоящем съм командирован в Софийския апелативен съд. Тази атестация е направена по такъв начин, че автоматически тя ме лишава от всякаква възможност от участие в по-нататъчно участие в конкурс. Не съм дребнав, не съм, но просто ушетах една несправедливост просто в оценката спрямо мен за работата, която съм е полагал толкова години в това търговско отделение. Тук има и съдии, които са ми били инстанционен контрол, които биха могли да дадат дори сравнително една оценка за притежаваните от мен професионални умения и познания. И считам, че тя не беше съвсем точна по отношение на това. И тези съображения, прецените, да вземете решение. Това.
Благодаря ви, Сидия Пайкинов. Колеги, въпроси към колегата, нещо, което искате да доуточните? Ако няма, господин Пайкинов ще ви помоли, че като навън. Заповядайте.
Колеги, предложението на как е да бъде оставено без уважение възражението на колегата Бойкинов, да бъде проведено на основание член 196.3 от ЗСВ периодично атестиране на този колега, като бъде приета на основание член 206 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането му, много добра, 95 точки. Към материалите вие ще видите, че на нарочно заседание на как е обсъден, са обсъдени подробно възраженията, при гласуването с голямо мнозинство как е преценил, че не следва да бъде уважено. Мотивите, които са посветени на отделните възражения, също са пред вас. Трудно ми е да ги възпроизвеждам и не смятам, че е необходимо. Единственото нещо, което искам да кажа, е следното. Колеги, при внимателен преглед на атестационния формуляр се вижда, че най-ниската оценка, която е получил колегата Бойкинов, е 13 точки от 15 възможни. Това първо. Второ, категорично не съм съгласен с това, че 95 точки и максимална оценка много добра е ниска оценка. И последно нещо и завършвам. То е по повод това, което каза колегата Бойкинов във връзка с него, с конкурса. Категорично не смятам, че оценка 95 точки много добра при сега съществуващата нормативна база би обезмислила участието на колегата в състезанието в конкурса за Софийския апелативен съд. Напротив, на мен ми се струва, че по-скоро значение има дали оценката е много добра и не толкова точките, които са дадени. Ето защо аз ще подкрепя предложенията на КАК.
Колеги, други изказвания? Споявайте, господин.
Благодаря. Познавам колегата Бойкинов. И двамата сме работили заедно в търговско отделение на Софийски градски съд. Той е един от най-дългогодишните съдии в търговско отделение на Софийски градски съд. Впоследствие, последните години, като командирована в Софийския апелативен съд, съм гледал по реда на инстанционния контрол негови актове. Смея да кажа, че за разлика от атестационния състав, познавам много по-добре работата на колегата Бойкинов, най-малко защото аз съм специализирал в търговската материя, докато колегите от атестационния състав са изцяло граждански съдии. Смея да твърда също, че има изключително голяма специфика в работата на търговските съдии. Надявам се и колегата Гроздев да ме подкрепи, защото той е с най-голям стаж като въззивен търговски съдия и то в Софийския апелативен съд. Изложените възражения от колегата Бъкинов са напълно основателни. Напълно основателни са, доколкото фактите, които се сочат, са неправилно интерпретирани от атестационния състав. Това, което е една... Само ще цитирам, за да не навлизам в подробности, защото тематиката е много конкретна и изключително обширна. По отношение на първия критерий, правни познания и умения за прилагането им. Тук се визира един случай, в който не е било обсъдено заключение на съдебно маркова експертиза. Позволих си да разгледам материалите по делото. Считам, че тази констатация не е правилна. Действително, колегата е кредитирал тази експертиза и е обърнал внимание на нея в решението си. По отношение на противоречивата съдебна практика по член 536 от ГПК напълно подкрепям това твърдение, защото самата аз съм, по отношение на мои актове съм наблюдавала изключително противоречива практика на Върховния касационен съд в тази част. По умение за анализ на правно релевантните факти. Тук неправилно според мен е отнесено един процесуален проблем, теоретичен, защото става въпрос за производство по несъстоятелност. В производствата по несъстоятелност, доколкото те са много динамични и съобразно специална разпоредба на търговски закон, съда трябва да взима всички факти, включително и във въззивната инстанция се назначават съдебно-икономически експертизи. Такава е изслушана от въззивния състав, защото докато делото се придвижи от първоинстанционния до въззивния състав, е минал период от време и съде длъжен ново да провери какво е финансовото и икономическо състояние на длъжник. Тук също считам, че е неправилно интерпретиран, но то не е по вина на атестационния състав. Това наистина е една специфика, която само един търговски съдия би могъл да отчете. Като цяло, затова считам, че в Комисията за тестиране и конкурси е много важно да има специализация по материя, защото макар търговските съдии да решават и граждански дела, и търговското право да е клон от гражданското, така или иначе, по търговските дела, пак ще се повторя, за което се извинявам, има изключително голяма специализация, много тясна специализация и тя е необходима, за да може да се прецени като цяло работата на един търговски съдия. В този смисъл, аз предлагам на колегата Бойкинов да по първия критерий да се добави една точка, а по втория критерий две точки, защото считам, че иначе би било наистина несправедливо. И още нещо. Това, което ме отнето. Не, значи...
Обратно.
Обратно, извинявам се, да. Обратно. По първи критерий 2, по втори 1. Делата в търговско деление са изключително сложни и това може да ви го каже всеки търговски съдия, както в градски съд, така и в Софийски апелативен съд. Времето, което е необходимо за решаването на едно търговско дело, е изключително дълго. Особено след обявяването на съсветоността на КТБ, лавинообразно е не само увеличаването на броя на делата, но и на сложността. Нямате представа колко сложни казуси се представят и се разглеждат в двата съда, именно заради казуса КТБ. Затова считам, че е много несправедливо по отношение на колегата Бъкинов да се остави, да се потвърди атестационната оценка, която дава атестационния състав.
Прави колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Куйт.
Аз май ще се солидаризирам с госпожа Марчева и ще уважа възражението. Ще гласувам да се уважи възражението. Само на гола статистика, аз не съм специалист по търговски дела, и за да говоря за тяхната специфика и сложност. Обърнете внимание, за атестационния период Бойкинов е решил 2947 дела, отменени 28. Това е по-малко от 1 промил. 1 промил. И ние обясняваме тук в този атестационен формуляр, му намаляваме оценката по правни знания и умения. Е, какъв по-добър критерий за правни знания и умения е отмененото на едно дело на 1000 решения? Сега, това не на 1000, на 100 едно отменено. Това и после говорим, че му липсвали някакви правни знания и умения, или пък не е анализирал правно релевантните факти. Ами ако беше така, той щеше да има отменени не 20 за 5 години от решение 3000, ми щеше да има поне 200. Поне 200, за да направим този извод. Затова аз мисля, че на произволни са изводите на как в това предложение и следва да се уважи възражението. Относно третия критерий, където е намалено още една точка за умения за оптимална организация на работа, ми то според мен преди малко Бойкунов разби на пух и прах това изложено тук, като направи задълбочен анализ за причините, поради които са отменени хода по същество и върнати за гледане на делата. Аз считам, че трябва да му се уважи възражението и на този съдия да се дадат 100 точки. Благодаря. Това е моето предложение.
Значи, ако са 95, предложението на Марчева беше за 2 плюс 1, прави 98. Вие предлагате за 100 точки. Максималното.
Къде още ми е отнета точка, защото не мога да разбера къде е отнета точка, може би от специфичните критерии, но аз предлагам по първи, втори и трети критерии да се дадат максималния брой точки. Тоест, по първия 20, по втория 20, по третия 15. А те са дадени 18, 19, 14. И излизат 99, защото не можах да се ориентирам къде още му се губи точка.
Добре, разбрах ви. Така или иначе има две предложения?
99,
да. Добре, значи... Добре, значи имаме всъщност реално две предложения. Едното е предложението на КАК, което е за оставане без уважение възражението на съдия Бойкинов, съдия в Софийски градски съд, срещу изготвената му комплексна оценка и съответно провежда периодично атестиране и съответно приема много добра 95 точки, а предложението е, което беше направено от господин Кояджиков, е приема на основание член 206 комплексна оценка класирането, много добра 99 точки. Да. Това е най-важният въпрос, защото ако ние не го оставим без уважението, тогава това предупредя следващия въпрос. Колеги, подлагам на гласуване първо по точка 2, тъй като вече изслушахме съдия Бойкинов, остава без уважение възражението на Валентин Бойкинов. Моля ви да бъдат в два варианта, остава без уважение и уважава възражението. С оглед на това да проведем нашето първо гласуване.
само че още нямаме в системата. Колеги, пред вас вече са двата варианта. Първият вариант е предложението на комисията по търгането и конкурсите, а вторият вариант е предложението на колегите да се уважи заражението.
Има уважава или уважава възражение. Много гласуване.
Господин Мавро, господин Гроздев, вашите гласуване са отчетени. Нека да изчакаме да се оправи системата за гласуване на господин Гроздев, защото очевидно неговия глас не може да бъде чуден.
Господин
Гроздев. Колко време според вас ще е необходимо?
Поне да точката.
По-хубаво да починем, по-хубаво да се...
Господин Гроздев само остава да гласуваме.
Това няма да гласуваме, без съркомпютър. Вижте, има 47 точка.
Няма
ли? Добре, аз има следния проблем. Не мога да отваря материалите сега. Не мога да ги чета, разбираш ли? Да върти ми непрекъснато. Мога да направя тези смутя. Ако не стане, вече ще гласувам с ръце, значи това не е проблем. Това нарушение ли е на правилата? Не,
така е, така е явно гласуване.
Няма проблем.
Да, мисля, че няма проблем. Да се върнем към нормалното. Не, али да се направим това гласуване, ако можем. Да, поне това да направим, да приключим колегата чака от звънка сепа.
Още, че имаме за изслушване, още трябва...
Ангел, не искаш бъде със суха храна и минерална вода?
Така, сега два гласа за предложението на как 8 гласа против. Продължаваме с провеждането на тестиране. Колеги, нека да гласуваме провеждането на тестирането.
Сега гласуваме, че провеждаме.
Провеждаме тестирането, да.
И после стигаме до точките.
Не, там нямаме различия.
Ще да приема гласа му. Аз ви да махравам.
Да, вече го приема. Така. Имаме решение за проведено тестиране на господин Бойкинов. И сега приемането на комплексната оценка от тестирането. 95 точки предложението на КАК, 99 точки предложението на господин Куйчев.
Ако няма друго предложение, да ги гласуваме алтернативно.
Да, точно така се
това. Да. Просто изчакваме да се въведе в система.
Колко време ще ви трябва за да поправите проблема?
Вариант е друга, кой ви не кажете?
Първият предложен вариант е на комисията 95 точки. Вторият вариант е на предложението на господин Коджиков, което е второто предложение по ред.
Да, Коджиков, първият вариант как?
Аз гласувах.
Готов. Имаме резултат. 96. Нека да поканим господин Мирна Бойко във форма. С мнозинство беше прието вашето възражение, Слия Бойкенов. Проведахме тестиране и приехме на освен член 26 алинея първо от ЗСВ, комплексна оценка много добра, 99 точки. Уважихме вашето възражение. Благодаря ви още веднъж. Съжалявам, че се наложи да изчакате цялото лято и ваканция.
Благодаря ви много. Точно аз ви казах, искам просто за мое лично удовлетворение. Да, възражението не съм го подал.
Благодаря ви. Колко време ще е необходимо като почивка? Добре, в момента 11 без 15. 11 часа да бъдем тук отново.
Аз не предлагам, ако се справят по-рано, ще влезе по-рано.
Да.
Не е отстранен, ще предоставя думата на наш експерт, който обясни какво се стои проблема. Заповядайте.
Тъй като имаме технически проблем във връзка с използваната бежична мрежа в залата, който, за съжаление, за това време, което ни дадохте, не можа да се отстрани, трябва да се премине на локална работа. Това значи, че материалите просто си ги виждате от лаптопите, но не можете да използвате системата за гласуване, електронната система за гласуване. Тоест, на таблото долу при журналистите няма как да се виждат резултати от гласуване. Още при приемането на системата беше допусната такава потенциална възможност при технически някакъв проблем да се гласува ръчно. Тоест, съжалявам, но се налага да се гласува ръчно. Сигурен съм, че за следващото заседание, което е утре на другата колегия, това ще бъде отстранено. Но за сега просто не може да стане.
Господин Димитров, колеги, разбрахте в какво състои проблематиката. Ще гласуваме с дигане на ръка. Надявам се да бъде и по-експедитивно. Продължаваме с точка четвърта от дневния ред. Изслушване на съдия Елица Стоянова, съдия в окръжен съд Добрич. Нека да поканим съдия Стоянова. Спрайте. Съдия Стоянова, благодаря ви за търпението. Имахме технически проблеми и това наложи да изчакате. Точка четвърта от дневния ред е свързана с вашето изслушване по постъпилото възражение срещу изготвената ви комплексна оценка. Имате възможност да запознаете колегите с вашето становище. Заповядайте.
Благодаря. Първо здравейте и да е добър денят ви. Не съм съгласна, уважаеми дами и господа членове на ВСС, че са установени пропуски в следните дела. В решение 165 от 14 май 2014 по гражданско дело 154 от 2014 е извършена неправилна преценка на доказателствения материал, довела до противоречие на акта с материалния закон. Решение номер 277 от 21 юни 2013 по гражданско дело 296 от 2013 е прието за постановено в противоречие с тълкователно решение от 19 февруари 2010 година на общо събрание на гражданска и търговска колегия относно задължението на въззивния съд да подложи на самостоятелна преценка доказателствата по делото и обсъди доводите и възраженията на страните във връзка с тях. Неправилна е била преценката на доказателствения материал и постановяване на решение 45 от 13 февруари 2014 по гражданско дело 974-2013, както и решение 165 от 14 май 2014 по гражданско дело 154 от 2014 година. Възоснова на анализа на актовете на посочените 4 броя дела и констатирането на повтарящ се пропуск, направил на преценка на доказателствата по делото, комисията е определила цифрово изражение на оценката по този показател 18 точки от общо 20. В констатациите на атестационния формуляр са посочени 4 броя дела, като фактически гражданско дело 145 от 2014 година и постановеното по него решение са посочени 2 пъти. Фактически делата са 3, гражданско дело 145 от 2014, 296 от 2013 и 974 от 2013 година. Ще си позволя да обърна вниманието ви върху следното. В гражданско дело, т.е. решението постановено по гражданско дело 296 от 2013 е отменено от касационната инстанция поради прието противоречие на решението с тълкователно решение 1 от 2010 година във връзка с задължението на въззивния съд да изложи собствени мотиви, независимо от препращането към мотивите на първоинстанционния съд по реда на член 272 от ГПК. Позволих си да изпратя на комисията, на членовете на комисията, копия от решенията на първоинстанционния съд, на въззивния съд и на касационната инстанция. Решението на касационната инстанция е окончателно, не подлежи на оспорване, не подлежи на обсъждане и въпреки това смятам, че е подходено твърде строго към решението на въззивния съд, което съдържа собствени мотиви. В рамките на 6 листа е изложена много детайлно фактическата обстановка, коментирани са всички събрани по делото доказателства, кои от тях се кредитират, кои от тях не. Единствено по отношение на правните изводи, които изводи на въззивния съвпадат напълно с тези на първоинстанционния, е извършено препращане по реда на член 272 от ГПК. Освен това, се съдържат и собствени мотиви във връзка с твърденията, оплакванията на страните по повод правилността на решението и на основание член 269 от ГПК. Поради тези съображения моля да приемете, че допуснатия специално по това гражданско дело пропуск не е толкова значителен. В констатациите относно оценката ми по точка 2 от общите критерии е посочено, че е налице повторяем пропуск при преценката на доказателствения материал по делото. Обикновено под повторяемост или системност се възприема 3 или повече пропуска в рамките на година. Не само атестационния период е по-голям от година. Моля да обърнете внимание върху факта, че всяко едно от трите решения е постановено по дела през периода 2013-2014 година. Най-късно постановеното решение по гражданско дело 154 от 2014 е с дата 14 май 2014 година, от който момент до сега е изминал период по-голям от 4 години, в който нямам съдебен акт, който да е отменен на това основание, поради което се надявам да приемете, че този пропуск е отстранен в работата ми като съдия. Най-сетне ще си позволя да кажа, че за целия период съм постановила 485 съдебни акта, от които са обжалвани 116. От тях на това основание са отменени 3, което представлява 2,59% от общия брой обжалвани съдебни актове, а спрямо броя на установените такива, процентното съотношение е 0,62. Поради което моля да приемете, че редуцирането на оценката ми по точка 2 от общите критерии за атестиране на съдия е прекомерно и не съответства на количествения измерител на този пропуск. Само още нещо ще си позволя да добавя. Зная, че комплексната ми атестационна оценка е много добра. Независимо от това, кандидатствам, участвам в конкурсите за повишение за съдия в Върховния съд и в апелативните съдилища. Няма как да си създадете работа, впечатление за моята, за качествата ми като съдия и за моята работа извън атестационния формуляр, който представлява един обективен измерител на работата, която върша. Поради което смятам, че всяка точка е от значение и поради тази причина обжалвам в тази част оценката си. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, съдия Стоянова. Уважаеми колеги, въпроси към съдия Стоянова? Ако нямате такива, просто я ще ви
да, чакам. Благодаря ви.
Че и това възражение следва да се уважи. Направи ми наистина голямо впечатление на мен, че за 4 годишен период от 2014 до момента въпросната съдия Стоянова няма отменени актове, което е достатъчен атестат за поправене, ако може така да се нарече, и по-скоро за перфектна работа от нейна страна. И само на това основание мисля, че могат да се увеличат двете точки по критерии умения за анализ на правно релевантните факти. За мен това е показателно и достатъчно. Благодаря.
Госпожо Прокънова, заповядайте.
И аз също ще подкрепя казаното от колегата Кояджиков да се увеличат точките на колегата. Още повече ми се струва прекомерно отнемането на две точки по пункт втори, с оглед системност и повторяемост, с оглед съображенията, които тя изложи. Тя се е съобразила с указанията на горната инстанция, а така наречената повторяемост е последваща констатациите в рамките на инстанционния контрол, което не следва да се отчита като сериозна грешка.
Добре, ако няма други предложения, нека да гласуваме по същия начин, както и преди. Имаме две предложения. Първото е за остава без уважение. Възражението на съдия Стоянова, съдия в Окръжен съд Добрич. Това е предложението на КАК. Второто предложение е да се уважи възражението. Режим на гласуване. Първо ще се подложи на гласуване. Остава без уважение.
Който е за,
гласува. Двама. Ще подложи на гласуване предложението за уважава възражението. Който е за, уважава възражението. 1, 2, 3, 4, 5, да, 8. Предлагам ви да гласуваме провежда атестирането на съдия Елица Стоянова. Единодушно 10. Продължаваме с приема на основание член 206, комплексна оценка, много добра, 97 точки. Предложението беше и за 99 точки. Който е за 97 точки? Двама за 99 точки? 8. Нека да поканим съдия Стоянова. Съдия Стоянова, вашето възражение с мнозинство 8 на 2 гласа беше прието. Проведахме вашето периодично атестиране и приехме оценка много добра, 99 точки.
За което сърдечно ви благодаря. Желая ви лека спомена.
Благодаря и продължаваме с точка 5 от дневния ред. Нека да поканим съдия Нина Стойчева-Янакева, съдия в Софийски градски съд. По постъпило възражение с изготвената им комплексна оценка. Заповядайте. Съдия Стойчева, точка 5 от дневния ред разглеждаме. Имате възможност да направите вашето възражение срещу и вашата изготвена комплексна оценка. Благодаря ви още веднъж за търпението да изчакате. Про технически съображения се оказа, че се забавихме. Моля за вашето извинение.
Съдебен съвет, че бих изчакала и повече. Май не за първи път.
По-често.
Не, благодаря. Но ти извинявам. Аз поддържам, аз съм написала писмено възражение, не много дълго, изцяло го поддържам. И не съм съгласна с част от констатациите и съответно с цифровото изражение на тези констатации в изготвената ми атестация. Аз разбирам, че цифровото изражение не е от особена важност, но когато диапазона в словесната оценка е толкова голям, нали, от еди колко си точки до еди колко си много добра, цифровото изражение някак си за нас, обикновените съдии, придобива едно значение на така оценка на професионализъм, на работата ти през един по-голям период от време. Сега аз не съм съгласна с оценката, която намалената ми оценка за по раздел част 6, точка 1, която се отнася до отменени актове. Констатациите на самата комисия са, че сами отменените ми актове съставляват за целия процесен, за целия проверяван период 2,09. Не 2,9, а 2,09%. Този период, през този проверяван период, аз съм работила в Софийския апелативен съд, там всичко се обжалва. В смисъл, няма ни обжалваеми актове. Така че този нищожен процент, не съм съгласна и с констатациите в част 6, точка 2. Това е умение за анализ на фактите. Аз съм съдия от 92-а година. 10 години в районен съд, 12 години в градски съд, от 4 почти 3 години в Софийски апелативен съд. Просто ми е обидно да ми се намалят точки за неумение да анализирам фактите. При това за 2% отменени дела, отменените са решени, те съставляват като цифри 2 дела, те са решени по същество от ВКС. Не са върнати за доразглеждане. Тоест, изразила съм становище, което от конкретния състав на ВКС не е прието. По 290, но следващия път може да го приеме. Сега нищо не знаем. И това са ми общо взето възраженията. Подробно съм ги изложила в писмено, да не ви губя повече времето.
Колеги, въпроси и уточнения? Ако нямате, сега случва, ще мога да изчакате. Да. Заповядайте за предложение. Предложението на как е заоставана без уважение възражението на съдия Стойчева да се проведе атестиране, извънредно атестиране и да се приеме комплексна оценка от атестирането много добра 96 точки. Заповядайте.
Благодаря. Аз имам конкретно предложение за колегата Стойчева и бих искала да предложа 99 точки да се увеличи атестационната оценка. Само искам да спомена, аз съм съгласна с това, което тя е изложила като възражение. Напълно съм съгласна, защото те са много обективни възраженията и са конкретни. Взимам повод от това, което тя каза, защото аз лично също си мисля от резултат на опита, който имам вече една година от в работа в Висшия съдебен съвет. Ми се струва, че е време да се замислим дали атестационната дейност трябва да продължава по същия начин. Т.е. дали следва да бъде с цифрово изражение и сами виждате, че в рамките на дори на много добра оценка, диапазон, колегите винаги имат възражение и винаги се получава едно недоверие. Защо един получава 95, друг 99? Дадохме 100 точки на колеги, които не са безспорни в работата си. А поне това е всеобщото мнение на колегите в гилдията. В същото време, съдийската работа е работа, която изисква и творчески процес. Т.е. тя, според мен, не може да има такъв цифров измерител. И на мен ми се струва, че е време да се замислим дали трябва да остане по същия начин извършването на тази атестационна дейност. Защото се получава един безмислен труд. Над 98% от съдиите са с много добра оценка. Говоря за всички съдии в колко сме вече? Над 2000 човека. Какъв е смисъл, след като това цифрово изражение, така или иначе, няма особена стойност? То е само повод за това колегите помежду си да изпитват една ревност, едно недоверие в самата наша дейност. Според мен, ако се премине на варианта за словесно изражение, защото пак казвам, че нашата работа е творческа. Там, където има въображение, е творчески процес. Ние не сме чиновници, имам предвид съдиите. И И една такава дейност, според мен, с едно оценяване с точки е изключително повърхностно и не дава реално отражение на качествата на колегите. По този повод аз лично бих дала на всички колеги възможност за действително да получат повече точки, защото това все пак е някакъв вид морална награда за времето, което са дали на тази система.
Господин Мавров, заповядайте.
Аз съм съгласен с повишаването на точките на 99. Искам да взема становище да пълно да подкрепя това, което госпожа Марчева казва. Наблюдавал съм атестациите в администрацията, наблюдавам ги сега и в съдебната власт. Тези атестации в този ми вид са обидни. Защото не може да се оцеляват съдии цифрово. Кажете ми, каква е разликата между 100 точки и 99 точки, случай, който ние сме наблюдавали тук в тая зала. В какво се изразява тая една точка? И права сте, че това само по някакъв начин отваря вратите на някакъв раздор в съдебната система. Познавам колегата, познаваме много отдавна от районния съд. Извиняйте, нейните стажати са във Върховния съд вече. Да не споменавам нещо, което подразни журналистите преди доста време, но мъжът е почина млад, тя сама се отгледа децата и беше много трудно. Трябва да се замислим наистина да отменим това точково измерение на работа на съдиите. Цифрово, добре. Няма значение. Това е все едно един стругар е изработил един детайл малко, един детайл повече от друг стругар или качеството на един детайл е било лошо и затова му отнемаме точки. Благодаря.
Аз искам само да предложа конкретни аргументи за увеличаване на цифровото изражение на атестационната оценка на колегата Стойчева. Един от тези аргументи тя го каза, за атестирания период само 6 броя отменени съдебни акта, което е 2%. И други аргумент по отношение на отнетите две точки за умението за правен анализ, това, че съдията е постановил по вътрешно убеждение, въз основа на анализ на доказателствата, определено решение, не би следвало да е предпоставка за намаляване на оценката, доколкото то не сочи на нарушаване на материален или процесуален закон. Става дума за една субективна преценка на доказателствата по делото, което, както тя се изрази така лаически, може от един съдебен състав да бъде ценен по един начин, от друг по друг. В това отношение има и становище на Консултативния съвет на европейските съдии, че оценката по вътрешно убеждение на доказателствата не би следвало да се приема като негатив при оценяването на съдийската работа. По отношение на предложението за отмяна на цифровото изражение на атестационната оценка, това е предмет на друга дискусия, това предполага промяна на наредбата за атестиране. Така или иначе, разумно е това предложение да се обсъди.
Благодаря ви. Ще проследваме по същия начин, както и в предходните два случая. Първо подлагам на гласуване предложението за остава без уважение в възражението на съдия. Заповядайте. Преди гласуването. Заповядайте.
Извинявайте, че ви прекъсвам, но тук, понеже на съдия Стойчева се предлага увеличение с 3 точки, не разбрах от кои 3 точки от 4-те отнети ще се предлага да се увеличат по първите два, а третия пункт остава така, както предлага как. Так, това е предложението. Благодаря ви. Извинявам.
Така, за оставане без уважение и съответно уважаване на възражението. Който е за оставане без уважение възражението? Двама. Който е за уважаване възражението на госпожа Стойчева? 8 гласа за. Подлагам на гласуване провеждането на основание член 194.4 от ЗСВ извънредното атестиране на съдия Стойчева Единодушно гласуваме. И съответно приемане на основание член 197 ал. 6 от ЗСВ, комплексно оценка гласирането на съдия Стойчева. Много добра, 96 точки, който е за 96 точки. Двама, за 99 точки. 8. Така, нека да поканим съдия Стойчева. Съдия Стойчева, с мнозинство 8 гласа срещу 2 се прие вашето възражение срещу комплексната оценка. Проведахме атестиране и приехме на основание член 197-6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането. Много добра, 99 точки. Продължаваме с следващите точки от дневния ред. Точка 6 от дневния ред, заповядайте.
Окей, благодаря. Точка 6 е предложение на как да бъде освободена на основание член 175 алинея 1 от ЗСВ. Колегата Яна Димитрова Колева от вземаната длъжност административен ръководител, председател на районен съд Бургас. Предложението е също така тя да бъде преназначена на основание член 169 алинея 5 от ЗСВ на вземаната преди избора и за административен ръководител длъжност, именно съдия в районен съд Бургас. Обръщам внимание, че към настоящия момент има едно място, което е свободно, на което съдията Колева може да отстъпи. Действително мястото е обявено и за конкурс, който обаче към настоящия момент ми се струва, че все още е много далеч от приключване, тъй като още конкурсната комисия не е конституирана. Очаквам това да се случи утре. Ето защо, как смята, че не е необходимо разкриването на нова бройка, доколкото такава съществува и доколкото нашата прогноза е, че евентуалното назначаване на председател на районен съд Бургас би бил момент, който да предхожда края на конкурсната процедура. По същата точка ви предложението на как ли да бъде определен колегата Георги Христов Иванов, който към настоящия момент е заместник на административния ръководител, за изпълняващ функциите ръководител на съответния съд. Обръщам внимание, че по правилата, които са приети от Висшия съдебен съвет, има един заместник на административния ръководител, който е с по-висок ранг от съдията Георги Иванов. Това е колегата Ана Щерева Кидерова, но към материалите по точката е видно, че тя е депозирала изрично своето нежелание да изпълнява длъжността, да вземе позицията на изпълняващ функциите на административен ръководител на този съд. Това е и причината да бъде предложено на как, респективно как да предложи на съдийската колегия, именно Георги Иванов, да бъде определен за заместник на административния ръководител, изпълняващ функциите административен ръководител. Благодаря.
Колеги, становища? Ако нямате такива, предлагам ви по точка 6 да гласуваме анблок всичките три предложени диспозитива, освобождаването на колегата, преназначаването по 169 алинея 5 от ЗСВ и съответно определяне на изпълняващ функция административен ръководител. Нямате нищо против? Режим на гласуване. Единодушно. Благодаря ви. Това беше по точка 6. 10 гласа за. Продължаваме с точка 7. Заповядайте.
Отново на как на основание член 167 алинея 2 във връзка член 194 алинея 1 да бъдат открити процедури за избор на административни ръководители в следните органи на съдебната власт. Председател на районен съд Бургас, председател на районен съд Златоград, председател на районен съд Девня, председател на районен съд Ивайловград, председател на районен съд Първомай, председател на окръжен съд Пазарджик, председател на районен съд Белоградчик и председател на районен съд Елин Пелин. Към материалите по точката може би ще видите една таблица. Тя е за справка за вакантните длъжности и в тази таблица е отразено и момента, в който евентуално изтича мандата на съответния административен ръководител, съответно предвидените в разпоредата на член 167 алинея 2 от ЗСВ 3-месечен срок и 1-месечен срок, който е необходим за обявяването на съответните на съответните процедури за избор.
Благодаря ви. Изказвания? Ако няма изказвания...
Предлагам анблок.
Разбира се, да, да. По същност ще гласуваме, както в предходната точка, диспозитивите, които са на вашето внимание. Откриването на прокуратурата за всеки дни от изложените съдебни органи и съответно прокуратурата по обнародване на Държавен вестник и публичното обявяване на свободните длъжности. Режим на гласуване. 10 гласа за. Благодаря ви. Точка 8.
Колеги, точка 8, имам чувство, че докладвам за трети път. Тя е свързана с предложение към съдийската колегия да разреши следния проблем. Към настоящия момент в районен съд Дряново би следвало да отстъпи до сегашния административен ръководител, респективно да бъде избран изпълняващ функциите. Към настоящия момент в районен съд Дряново няма свободна бройка. Видно от материалите по точката, този съд не е твърде натоварен, като съществуват два възможни варианта за разрешаване на този проблем. Първият вариант да бъде определен досегашния административен ръководител за изпълняващ функциите. Следващия вариант да бъде открита, да бъде предложено, евентуално да бъде открит, да бъде отпусната нова щатна бройка за районен съд Дряново, като съответно бъде предложено от името на съдийската колегия това да направи пленума с оглед невъзможността на досегашния административен ръководител да отстъпи поради липса на бройка. Аз мисля, че в предходни заседания съм казал, известна ми е практиката на Висшия съдебен съвет, но ми се струва изключително неразумно да разкриваме бройка точно в районен съд Дряново, преди което бих ви предложил варианта, в който не бъде разкривана такава. Виждате двата варианта. Единият е свързан с разкриване на бройка, другия с предлагане на съдийската колегия. Емилия Христова Дишева, съдия в районен съд Дряново, с ранг съдия, апелативен съд, да бъде определена за изпълняващ функциите административен ръководител, председател на районен съд Дряново.
Благодаря ви. Значи, предложението на как е да се предложи на съдийската колегия от своя страна да предложи на основание член 30 алинея 5 точка 7 на ЗСВ пленум на Висшия съдебен съвет да разкрие една бройка.
Предложението на как практически е два варианта. Единият вариант да се разкрие бройка, да бъде назначена колегата Дишева, втори вариант да не бъде разкривана бройка и да бъде определена в случая по изключение от правилата досегашния административен ръководител за изпълняващ функциите административен ръководител на района съд Дряново. А това е колегата Мариета Спасов.
Заповядайте. Колеги, аз лично подкрепям второто предложение и не като изключение да го направим като принцип. Но тъй като има вече взето решение на съдийска колегия как да се процедира, за това, че ако ние промениме правилата, трябва да го направим по съответния ред, т.е. да вземем изрично решение, с което казваме, че изоставяме тази практика до сега. Аз смятам, че ние в момента, за да бъдем последователни, следва да гласуваме за новата бройка, защото до сега така сме преценявали. Макар че моето лично становище, и аз не ги съм го повтарял, че не виждам никакъв проблем тези, които им изтича мандата, съответно да бъдат назначавани за временно изпълняващи. Казах ви като пример, че на мен декември месец ми предстоят 5 избора на административни съдилища и ще бъдем изправени пред същата ситуация. Но аз смятам, че трябва да стане по предвиден ред, той да заявим изрично, че оттегляме тези досегашна си практика и каква е новата.
Избавяйте.
Искам само да кажа, че доколкото си спомням, този въпрос е обсъждан в как, и то не е въпроса конкретно за районен съд Дряново, а въпроса за промяна на правилата, които са приети от съдийската колегия. Доколкото си спомням, в как беше дискутирана хипотезата, в която тези правила да могат да не бъдат прилагани в конкретни случаи, когато става дума за малък съд или когато става дума за административен ръководител, който не може да бъде избран на същата позиция, респективно неговото това, че изпълнява функциите на административен ръководител, няма как да се отразява на процедурата по избор на нов административен ръководител. Истината обаче е, че към настоящия момент как няма предложение за промяна на тези правила. Но аз искам да напомня, че наистина е трудно да обясним, независимо, че това вече е правено, защо се отваря, по-скоро се предлага да бъде открита бройка в районен съд Дряново, предвид натовареността на колегите в районен съд Дряново и обстоятелството, че те наистина не се нуждаят от тази нова щатна бройка. Искам и още нещо да кажа. Колеги, дори ние да предложим на пленума, това е съществен проблем, който стои и е редно според мен да се каже, дори да предложим ние на пленума да бъде разкрита тази бройка на тези причини, които не са свързани с натовареност, са чисто технически, дори това предложение да бъде възприето, то повярвайте ми, няма откъде в районен съд Дряново да се намери съдия, който да заеме тази бройка. И на практика ние ще разкрием бройката, за да може да отстъпи административния ръководител, само единствено, защото не сме си променили правилата. Ето защо аз ви предлагам да вземем решение адхок второто предложено по конкретния случай и може би да задължим, силно се надявам, как да заработи веднага след смяната на досегашния състав с новите колеги съдии, които да предложат на нашето внимание и то спешна промяна, порядък, промяна на тези правила, защото наистина, ако те са разумни и би следвало да намерят едно приложение в съд с 100 съдии, те са абсолютно неразумни с съд с 2 съдии, 3 или 4, както каза колегата Чулаков. Благодаря.
Аз ще гласувам действително за второто предложение с оговорка, че го правим по изключение. За второто предложение.
Заповядайте. Госпожо Пашкунова, след това господин Коджико.
Така, колеги, очевидно, че принципното решение, което сме взели, не е в състояние да обслужи всички хипотези, които ни предлага съдебната практика и нашата административна работа. Считам, че е прекомерен формализъм в подобни хипотези ние да разкриваме, т.е. да предлагаме да се разкриват щатни бройки, след което тези щатни бройки да се закриват, защото съда с оглед на товареността няма нужда от тази бройка. Ето защо аз също адхок ще подкрепя това предложение с предложението Комисията по атестиране и конкурси да формулира изключенията, при които нашето принципно решение, което по аналогия прилага член 168, алинея 7 и 8 в случаите на процедура по избор на административен ръководител, не се прилага. Защото действително в малки съдилища, в случаите, когато колегата, който трябва да отстъпи, не е кандидат за участие в процедурата по избор на нов административен ръководител, няма пречка или в предпенсионна възраст, няма пречка да изпълнява функциите до избор на нов административен ръководител.
Господин Коджико.
Благодаря ви. Аз само искам да допълня колегата Шекерджиев, че как обсъжда въпроса. Как няма да направи ново предложение за промяна на правилата, защото не взема такова решение. Там се гласува 13-14 срещу един или двама да не се прави промяна на принципното решение. Заради това от как не дейте очаква ново предложение. Да, евентуално новия как, ако вземе такова решение. Но ви казвам, че от тук насетне, ако някой от нас не поеме инициативата да направи тази промяна, как за сега отказва да я направи, защото случай е обсъждан. И затова ви казвам, всяко едно решение, ако ние не поеме инициативата, ще е адхок. От тук насетне. Затова, ако новия как, ако продължаваме да сме в членове на как с Шекерджиев или лично аз мога да говоря от моя име, да, ще предложа новия как, след като се конституира, да направи промяна на това принципно решение. Но и ако... Да предложи промяна, да. Но и тогава, ако новия как откаже промяна, тогава някой трябва от нас да поеме тази инициатива. Това трябва да го знаете, защото като слушах прежде изказващите се, адхок сега, но и пак ще бъде адхок, ако никой не поеме инициативата. Благодаря. Това исках
сега. Сега, имаш още изказване от Пешкурова, след това господин
Магарин. Не, аз по повод казаното от колегата Кояджиков, няма някаква задължителна процедура как да ни сезира с подобно предложение, тъй като това е органа, който се занимава с тези въпроси и е от негова компетентност, е редно от него да изходи, но няма никаква пречка това да бъде внесено от членове на съвета, включително колеги, които участват в комисията по атестиране и конкурсите. Въпросът да е ясно формулиран. Изключението, което да допълва нашето принципно решение.
Благодаря. Аз общо взето щях да кажа това, което госпожа Пашкунова каза тук. Все пак касае се за правила, които са приети с решение на съдийската колегия. Това е органа, който е компетентен да вземе решение за промяна на тези неща. Комисията за атестиране и конкурси е помощен орган към съдийската колегия, така че няма никакъв проблем. Ако този състав или на съдийската колегия е убеден в неправилността или пък това, че...
Непълнотата.
Непълнотата, да, че приетото от нас решение през месец ноември 2017 година не покрива всички хипотези, които ни поднася практиката и живота, естествено, че ще го променим. От нас зависи от колегията. Сега, след това, комисията за атестиране и конкурс ще се съгласи, ще прилага това решение.
Добре.
Добре, сега, все пак хората имат и различни мнения, нали? Добре, да ги изкажат. Вижте, нека да се върнем малко по-назад в историята, когато предложенията за изпълняваш функцията административен ръководител се правеше от горестоящият административен ръководител и беше предоставена тази възможност на горестоящият, който отчиташе всичките тези факти, обстоятелства и предлагаше, имало много случаи, в които се е предлагал досегашният административен ръководител, респективно колегата, който му е изтекал и вторият мандат и той е имал възможност преди пенсиониране да вземе тази длъжност. Има такива много случаи. Нека да кажем, че с формирането на новия Висш съдебен съвет в настоящият му състав, именно от нас дойде инициативата тези правила да бъдат променени. Те бяха променени, минаха през КАК и се гласуваха именно от съдийска колегия на Висш съдебен съвет. Така нареченото принципно становище такова, каквото в момента го разглеждаме. Сега виждаме, че няколко месеца по-късно, в друга конкретна ситуация, ние решаваме да вземем решение адхок. Да, има своите аргументи, няма съмнение, но след като до този момент сме прозирали по този начин и сега в един момент обръщаме цялата тази практика, най-малкото създаваме основание да бъдем обвинени, то основателно, за непредвидимост. Защото ако това, което казвате, е така, то наистина би било логично да промениме правилата и едва тогава да обърнем своята практика. Така че аз ще гласувам по начина, по който съм гласувал и преди, въз основа на решението, което ние самите сме взели, така както сме го правили и преди. Нещо повече. Аргументите, които бяха изложени за откриването на бройка, намирам наистина за логични, но в последната точка ние ще направим също нещо и по отношение на друг колега. Аз там ще гласувам по същият начин, както ще гласувам и сега. С това искам да кажа, че най-малкото от нас очаква да бъдем предвидими при взимането на решение. Докато взимането на решение ето така адхок не сочи на добра предвидимост от Висшия съдебен съвет. Така че аз ще подкрепя първото предложение, така както е предложено от Комисията по атестирането и конкурсите. Ами да гласуваме тогава. По първото предложение, така както предложено от КАК, да се предложи на пленума да открие една длъжност и съответно да се назначи колегата, който да изпълнява функциите. Който е съгласен? За предложението на КАК, за първото предложение. Ма вие сте на друго мнение.
Как да се открие нов щаб?
Както по правилата. Добре. 4 гласа за. Който е за второто предложение да не се открива бройка и директно да бъде назначен и в момента административният ръководител да изпълнява функциите. 2, 4, 6. Мнозинство е, така че решението е взето. Ти изпълняваш функциите, защото все пак да...
Не, 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 не прокурори назначават и освобождават административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт. Нямаме тук тази хипотеза. Ние временно изпълняващи. Същото.
Мисля, че трябва 8 гласа. Според мен трябва 8 гласа.
Добре, в момента бяхме 4 на 6, нали така?
Значи няма решение. Продължаваме пак. Трябва да вече 4 месеца.
Всъщност, както сте случи с окръжния съд Перник.
Да.
Добре, следващата точка от дневния трябва. Заповядайте.
Колеги, следващата точка да е докладна. Може
да.
Следващата точка е предложение във връзка с определене на основание член 175 алинея 4 от ЗСВ, във връзка с член 168 алинея 8 от ЗСВ на Елис Коклева, съдия в районен съд Дупница, за изпълняващ функциите административен ръководител, председател на районен съд Дупница, като бъде определена на мястото на колегата Людмила Панайотова, която е била заместник председател на административния ръководител и председател на районен съд Дупница. Колеги, към материалите по точката може би е видно, тя е отложена, това, че колегата, която към настоящия момент, а именно съдията Людмила Панайотова, е имала происшествие, в резултат на което е имала траен болничен и е нямала възможност да изпълнява функциите. Към настоящия момент обаче нещата са променени. Людмила Панайотова е възстановена. Сутринта си позволих да говоря с съдия Скоплева. Тя каза, че тя е в добро здраве и има възможност да изпълнява функциите. При това положение аз лично бих ви предложил да не променяме изпълняваш функциите Панайотова и замяната и с изпълняваш функциите Скоплева и оставим без уважение това предложение. Още повече, че то не се поддържа или поне така ми каза лично съдия Скокля.
Добре, т.е. диспозитива не е този, който е предложен от как, всъщност...
Всъщност и предлагам да не уважаваме искането да бъде...
Разбрах.
Да не изпълняваш функцията.
Т.е. госпожа Панайотова, заместник административен ръководител, ще остава... Да, ще остане изпълняваш функцията административен ръководител.
Да, гласуваме против предложението на ГАК.
Вече е възстановена, разбрахме, да.
Само да уточня още нещо, извинявам се. Искането не е направено с оглед замяната на съдия Панайотова с съдия Скоклева. Просто ако не е съдия Панайотова, то следващия, който би могъл най-старше, се явява съдия Скоклева. Но тя самата каза, че към настоящия момент няма нужда от тази промяна, тъй като болничния е свършил, действително съдия Панайотова е в годишния отпуск, но той е съвсем нормален и ще приключи се към тези
промени. Разбрахме, няма обективна необходимост за замяната на съдия Панайотова.
Ако искате тогава, аз бих могъл да го оттегля от името на... Добре, оттегнем предложението.
Продължаваме с следващата точка от дневния ред.
Това е предложение да бъдат определени дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на окръжен съд Перник и районен съд Дупница. Вие знаете, че бих ви помолил единствено само да има поне 3 седмичен срок от днешна дата за датата за изслушване, за да могат да изтекат предвидените срокове. Не са предложени конкретни дати от страна на КАК, защото когато е било проведено заседанието на КАК, не е имало яснота кога ще бъдат датите на провеждане на заседанията на съдийската колегия.
Добре, колеги, 3 седмици от настояща дата означава 9 октомври. Същевременно обаче разбрахме, че много колеги са получили покани на 9 октомври да бъдат в...
На
посещение в Европейския парламент, което означава, че на 9-ти е възможно ние да не събереме необходимият кворум. Което означава, че може да
да мислиме за датите съответно след 9, съответно 16, 23 или 30 октомври, или пък, ако няма заседание на пленум на Висшия съдебен съвет, например на 11, ние да направим стайна стиска, колеги. Това обаче зависи не изцяло от нас, зависи, разбира се, от решението за това, кога ще бъде свикан пленум. Заповядайте, господин Магаринчев.
Съответствие с принципното решение, което още през месец май приехме, заседанията на пленума да не са всяка седмица, а да са първа и трета седмица, първи и трети четвъртък от съответния месец. По тази причина първото заседание на пленума през октомври месец се пада да бъде на четвърти, втората седмица няма да има заседание и отива вече третата седмица.
Добре, четвъртък, да се ангажираме дата за нямите. Да. Като ангажираме за листа, колеги.
Тоест на 11, на 11 октомври да няма заседание на пленума. Това решение ние го взехме принципно пред целия пленум, не само нашите колеги.
11 и 16.
На 11 можем да изслушаме поне един кандидат, който е за... За Перник. Не, аз говоря, той е само един кандидат. За Перник има само
един кандидат. Значи, Перник има само един кандидат. Перник има само един кандидат. А реално са Дупница или 16?
Точно. Ами добре, значи на 11 всички. Без други точки, само да заслужава. Акументално не е топ.
А 16 само изход.
Накачуля други точки, то е ясно, но все пак да почнем поне с тези.
Но мисля, че трябва
Добре, какво е предложението сега?
Конкретно
на 11. На 11. Добре, само че трябва господин Магринчев да убеди колегите и ние да ги убедим също. На 11 да няма пленум.
Надявам се да ги убедим и да ги кажем това, което казах и пред вас. Става въпрос за принципно взето решение от пленума през месец май. За
провеждане на заседания съответните месеци, който бъде първо и трети четвъртък от месеца. И в изпълнение на това решение, което беше взето от пленум още тогава, продължаваме тази практика.
Добре, другия вариант е просто да ги направим на 16 на 23 и да се да не дискутираме темата за 11, тъй като не зависи в крайна сметка изцяло от нас. Както
Господин Панов, аз държа да имаме заседание в седмицата, когато ще се ходи в Европейския парламент. Защото ако ние нали, не направим заседание, ще имаме после пък много точки за следващите заседания. Затова дали ще бъде на 11, значи ние на 11 казваме, че аз смятам, че трябва да имаме заседание. Дали ще бъде на 10 или на 11, тази седмица не можем да прескачаме. Значи, може би в петък да насрочим. Само, че петък все пак е петък.
Добре, добре. Добре, а на 11 и двете изслушвания или само едното?
И двете изслушвания.
Добре, добре тогава. Значи, предложението, което беше направено е на 11 октомври, четвъртък, от 9:30, и двете процедури. Избор на председател на Украинския Кюстендил, избор председател на районен съд Дупница. Режим на гласуване. 9 гласа, ако не се лъжа, нали така? 9 гласа, да. Благодаря ви. Следваща точка, заповядайте.
Това е много предложение на как да бъдат предназначени на основание член 169 алинея 5 от ЗСВ. Колегата Силвия Димитрова, съдия в административен съд Враца, на длъжност съдия в административен съд
София град.
София град. Господин Панов, само ще ви помоля за микрофона. Благодаря. На длъжност съдия в административен съд София град. Колеги, обръщам внимание, че тук имаме произнасяне на съдебна инстанция, в случая Върховния административен съд. Решението е категорично и предложението е на как е именно в изпълнение на това решение. Става дума за решение по административно дело 5583-2018 година, което е към материалите по делото.
Колеги, всеки един от нас запозна с материалите. Изпълняваме решението на Върховния административен съд. Режим на гласуване. 9 гласа за. Благодаря ви. Точка 12.
Това е предложение.
да бъде предложение на как на основание член 30 алинея 5 точка 7 от ЗСВ на пленума на Висшия съдебен съвет да бъде съкратена една длъжност съдия в районен съд Севлиево, считано от датата на взимане на решението, както и да бъде предложено отново на пленума да бъде разкрита на основание член 30 алинея 2 точка 8 от ЗСВ длъжност съдия в районен съд Бяла, считано от датата на взимане на решението. Колеги, аз имам ясен спомен, че това нещо е обсъждано. Във връзка с назначаването на младши съдия като съдия в съдебния район на Русенския окръжен съд, мисля, че тогава с колегата Коеджиков доста ясно изразихме двете становища. Моля ви, само като правите преценка дали да уважите това предложение на как, да имате предвид, че основният и водещ мотив да бъде съкратено една щатна бройка на длъжност съдия от районен съд Севлиево е направена на база натовареността в съответния съд.
Радио К2 от мястото на събитието.